Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq barcha ichki ishlar xodimlari maoshi 30%ga, mahallada xizmat o'tuvchilarniki esa 60%ga oshirilishi haqida xabar bergandik. O'zbekiston prezidentining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan ichki ishlar organlari xodimlarining oylik maoshlari 3 bosqichda oshirilishi ma'lum qilindi. Birinchi bosqich joriy yil 1-apreldan, ikkinchi bosqich joriy yilning 1-sentyabrdan, 3-bosqich 2022 yildan boshlab. Farmonga muvofiq 3-bosqich yakuniga ko'ra jamoat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi xodimlar jumladan profilaktik inspektorlarning 1 oylik maoshlari qariyb 10 million so'mni tashkil qilishi mumkin. Farmonga ko'ra ichki ishlar organlari tayanch punktlari tugatilib, ularning negizida mahalla huquq-tartibot maskanlari faoliyati bosqichma-bosqich tashkil qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.